Komið alls sælu og velkomin í gullkastið á kop.is. Við erum að taka þetta upp í bóði Egils gull letvöld húsasmiðan. Þeir eru með okkur auguverk, eru einnig með okkur Verdi Travel og Don Protein drikkurinn. Frábær helgi að baki Liverpool vann Manchester United á Old Trafford. Það alltaf frábær helgi. Fín úrslit annars staðar líka svona heilt yfir og Maggi og Steini. Þeir eru helferski með mér á línunni. Steini, hann í hellir með vanda. Gullstundin klár þar og Maggi, þú ert í má ég ekki bara segja í Helsingi að vanda.
Já, má ekki orða það þannig. Það bara leið.
Það vel gert þér að taka Egil Gull með þér út þar. byrjum strax á Egil Gull.
Egil Gull stund, takk fyrir.
Alltaf gott að gera þetta með velgerinni. Það voru alveg nokkrar, það voru alveg 2-3 gullstundir líki gæri yfir hérna, eins og segi bara, frábæra leik. Förum við það, leikmannaglukkanum hann honum lokaði, það var dregið í meistardeildinni og umferði enska boltanum hann að nóa ræða og hérna góð stemming í Liverpool, góðu taktur inn í landsleikjahlé og hérna góðu tími líka, Steini, til þess að kíkja á Verdi Travel, það eru vorferðnar fyrir gólfið, það eru komnar í sölu, því verða orðið að fara kaupa Liverpool ferðnar eftir áramót, það er eitthvað orðið uppselt nema leikurinn á móti Fulham, það er eitthvað laust á hann og um að gera kíkja það, fleiri ferðir en á Verdi Travel, það er bara síðan til að hérna stytta hjá okkur veturinn, það er bara endilega kíkja þarinn, en stopp mikið það, Steini, alvöru statement sigur hjá Arne Slott á Old Trafford, ef við ekki að byrja þar.
Jú, ég geti bara haldið bara mjög lengi áfram þar, þetta var alveg ótrúlega, maður er alltaf með magasár í kringum þessa leiki, það er alveg sama hvernig gengið hefur verið á liðunum þegar að kemur að þessum, maður er alltaf mjög smeyku við þetta og það var engin breytinga en það var fljótlega sem að hnúturinn svona listist svolítið í maganum, það var bara, þetta voru alveg með ólíkindum yfirburðurnir í þessum leik og það er bara ríkalega gaman að sjá þetta fótboltalið okkar spila leikinuna, því að ég veit ekki hversu oft ég sagði við sessunauta mína hérna í hellinum í gær, bara sjáuði kontrólið sem að við erum með á leiknum, það var bara, við virtumst vera bara með eitthvað allt annað kontról heldur en við höfum séð oft áður, hvort sem við erum að tala sóknarlega eða varnarlega, þannig að þetta var, við sáum alveg fyrra að það er alveg hægt að droppa stigum á móti þessum mönstru nætlið, alveg saman þóttu sért betra liðið, en sem betur fyrra þá nýttum við nokkra af okkar sjensum, þetta hafði bara átt að vera miklu starri sigur heldur en hann var í raun, þannig að það var bara ógeðslega flott framistaða frá Atilu, þrátt fyrir að manni fannst liðið eiga samt alveg helling inni, manni fannst þeir ekki vera alveg á full swing, eins og maður segir.
Maggi, maður er farin að treysta vörnin alltaf smátt og smátt eftir með hverju leiknum og það er svo dýrt í svona leikjum og við sáum það heldur betur í fyrra, til dæmis XG hjá Liverpool í þessum leikjum í fyrra var bara miklu betra heldur en í þessum leik og bæði varnarlega og sóknarlega, samt voru þetta 2-2 og 0-0 og hérna algjör bara svona heilstæður pyrringur eftir leikið, þetta Æ, ég veit ekki, þetta er meiri, svona einhvern veginn meira samfærdi, kannski er það bara þeir bara nákvæmlega sömu færi sem að Díaz er að slúta eða Sala, þetta vorum við að setja í stöngina á framhjá á síðasta tímabili, en það er einhvern veginn svona, maður er alltaf smátt að fá meiri samfæringu fyrir þessu.
Þannig að leikur hefur satt líka verið góður á íslensku, hann var ferlega góður á finsku, sko, það var bara að segja þetta svo enn. En já, sko, mér fannst þessu steinu lísti, þetta var flott kontról og liðir að við myndum bregðast ótrúlega vel við því sem að slott er að gera, en á móti þá er alltaf alveg klartmála sem þú ert að segja er bara leikil atriði í því hvernig þið er gengur að klára leikina. Alveg pottjétt mál að liðið hefur lagt miklu mjög varnarleik hjá slott og við kannski förum gegnum það á eftir, kannski það breytingar sem að hann er að gera á varnarleiknum, það er alveg augljóst mál að það er allir sem þurfa að verja eftir svo í viðtal eftir leika, hann var skammast í Louis Díaz í hálfleik fyrir að hérna, hann hefði átt sök á því að bakvörðurinn náði skoti, þannig að það verðist að vera svona meiri bein í þessin kloppjafel í þjálfaraflöðinni, þannig að hann talar þannig að hann sé alveg ofboðslega fældur og ég tók sérstaklega eftir því þegar það var rætt að við Díaz í hálfleik að hann var að svíkja liði varnarlega, Doldi Magna er að gauði ekki vinna og skora 2 mörk, það er svona kannski sé eitthvað til hann. En þetta er stóri munur bara það að menn er að taka færðin, ekki það að við gotum skora miklu fyrir mörg og skoriðum svo eitt markið við bótt sem að réttilega var dæmt af en var fúllt að vera dæmt af því, sennilega nú ekkert gert þegar Sala ekki 13, þannig að því leitir til fengur fyrir færi en þú veist, Sala náttúrulega bara ómennskur en það er alltaf einstaklega gleðilegt að Luis Díaz sé komin núna á þennan stað að vera búin að skora hann í tveim leikjum í röð og klára þarna í þessum leikum að hann búin að skora hann í þrjúmörk með hæri vinstri og skalla þannig að hann búin að sína að hann geti gert tímustu og mér var sérstaklega vart númer tvö svo sem líka svo vart Sala að menn er að taka fyrsta tempo og er ekki að negla honum einhvern veginn heldur bara er að gera þetta yfirvega og það er þetta bara hjá okkur að gera þetta sem að við þurftum að gera og alveg klart mála að hann hefur bóttið verið að leggja sig í þá vinnu eftir í gegnum sumarinn ég að Díaz er skemmtilegur kolviltur leikmaður en hans eini svona galli sem hefur maður verið að segja er the end product þannig að það var einstaklega gleðilegt af því að hann skora tvö mörkana í gær en ekki það mjög fleitar liðið þurfa og það voru kaflar leikni sem við stjórnum ekki fyrsta korterinu og svo kemur þetta kaflar mínu vindi 50 að 60 og 75 þar sem United gera árás og allir svo þarf að verja en það fannst við líka bara jákvætt að sjá að þegar að United gerði álöfinu svo slott sagt og það er ekki Old Trafford og sleppur við álöfinu fyrir nætti þá stóður það allir og það hefur ekki gert helgi í fyrra og eitt sofnuleikur er eitt en það að standa af sér þegar United náði svona ákveðnu power í leiknum í upphafi og á þessum kafla það sem þið voru að reyna að koma tilbaka í hann og liðið stóðan af sér, það var fyrir líka bara mikið styrkingamerki og verulega góð breyting á því við séð því stöðan.
Það er líka steini með, mér fannst þetta með sérstaklega með áhlaupið þarna í byrjun að mér finnst Liverpool, við erum kannski farum að læra það eins og mér finnst þetta verið öllu leikjunum að þeir eru að setja upp ákveðnar gildrur, sumt af þessu það setja tilbaka er taktist og svo hérna koma árásunar á svona þess að ég segi, þetta er oftast ekki tilviljun hvaða momenta kemur og ég held að slott hafi lesið þennan United liði nokkuð vel fyrir þennan leik og hérna er bara förum að þessi gang leiksins að mikið óskaplega er ég nú þegin að Liverpool vann þennan leik og gerði það með þessum stæl út af því að þessi myndavela Kosjó Trent var helvíti falleg og þangað til að var dæmt á og það er svona hvað segir maður, kalt vatn hérna að þetta myndi fara illa þennan leikin eins og leikindin í fyrra sko.
Já, því að þetta var líka svo grátlega já, klaufalega rángstaða því að það var allt flott við þetta mark. Það bara aldrei þessu vant þá voru lappirnar á Sala aðeins of langar og er það nú ekkert mjög langar og hann náði eitthvað en aðeins að snerta boltar hann og eins og Maggi segir hafið engin áhrif á markið en klárlega rangstæður fyrst að nær þessari snertingu á boltan en þetta var alveg bara briljant start en það sem að mér fannst vera stórt í þessum leik var og bara eins og slott kom inn á sjálfur Það er bara stort svekkelsi að hérna markið sér dæmt af og búið að fagna því á mjög flottan hátt og allt það en menn héldu bara áfram og það var alveg ljóst bara fljótlega eftir að þetta mark var dæmt af í hvað stendi að því að það var bara full kessl og það er alveg ótrúlega gaman að sjá hreyfingun á liðinu. Menn eru á fullu bara allan leikinn og þeir eru að loka svæði og bara hægri vinstri og það er bara draumur í dós að fylgjast með hvernig færslutnar á liðinu eru í þessum leikim. En já, síðan bara, ég er alveg sammála því og það var ótrúlega vel gert hjá Soboslagi í þessu fyrsta marki að hætta við að reyna við þessa sendingu til að gefa Díaz sem var í betri séns færa á skallananinn. Það var, fyrst fannst mér þetta að vera Soboslagi mark þegar maður sá þetta í fyrsta skipti en síðan sá maður vel í endur sýninguna þetta var alveg clean skalli hjá Díaz.
Hann lítur af að kalla náða,
já, alveg pottjétt sko, því að Soboslagi hættir við sko. Ef hann var ekki nægilega góður stöði ef hann hefði náð snertingu með hausnum og þá var hann mjög líklega að farið yfir boltinn, þannig að þetta var bara frábært teamwork sem kom í ljós þarna. Mér fannst þetta bara að vera miklu betri aðlinn út um allan völd. Það var rauninni enginn sem að var með slakan dag, nokkrir sem voru með áttu frábærand, mér fannst til dæmis Díaz ekki búin að vera neitt spes þangað til hann byrjaði að skora þessi mörk og hann má alveg vera mín vegna bara ekkert spes ef hann bara heldur áfram að skila boltanum í netið. En bara heilt yfir, bara frábær framistaða hjá öllu liðin í heldsinn, bara frá markmanni og fram til fremsta sóknarmanns.
Það líka er rosa gaman að sjá þessa byrjun á tímabilinu og náttúrulega bara vex með hverjum leik eftir þess að traustið þessi byrjun á tímabilinu hjá Grafenberg og sérstaklega þessi fyrri hálfleikur, hann var náttúrulega bara geggjaður í fyrri hálfleik og það, þú veist, Mac Allister, hann er líka frábær sem leik en hann er svona meira kannski svona Vænaldum hlutverki og miðja náttúrulega bara að pakka þeim saman hann hjá United en Grafenberg til dæmis hann á náttúrulega er ekki fyrsta marki sem hann vinnur hérna les sendingunar Casimiro hann var alltaf frábær líka miðjun hjá okkur sko bara synda missa nút af hálfleik sko en hérna þetta var ekki að setja þennan fyrri hálfleik mikið betur upp og svo líka bara ná þessu þetta er bara frábærlega tíma að setja þetta mark hjá Liverpool í setni hálfleik og drepa leikinn og í rauninni bara veist, maður er bara svekkjandi að hafa ekki unnað þetta stærra úti því að færin sem kom í kjölfærið á 3-0 voru eiginlega bestu færin í leiknum hjá Liverpool.
Bara algjörlega þetta var bara í rauninni svo þú segir að hvernig leikurinn spilast er bara held ég bara nákvæmlega sem var einhvern veginn teiknað hann upp því að þegar United hefur komið óvart að þeir skildi ekki ná þessu álöfi sem þeir komið með í upphafi setna áleiks en það að Liverpool bara einhvern veginn kannski var það vegna þeir alltaf við ykkur við Casemiro sem var alltaf við þökkum honum sannlega hans leik og sérstu glærið til mig sem Brasilíu aðdátt að sjá hvert hann er komin og bara augljóst að hann ræðir ekki við toppikið sem er deilt að þá svona, þú veist, var þessi ungi maður sem hefði svo frá Brighton alls ekki heldur að fara ráðar að spila þessi stöðu og hann var miklu vakkaröndri Casemiro og stóð bara eina sem þriðja hafsendin þannig að það náði að spila úr því þannig að bara flott og bara markum við 3 kemur svona með að Og það var bara flott að áhlaupið sem að komaði í kjölbar þess kom þegar það var 3-0 þannig að var aldrei neitt stressað og jafnvel, þú veist, þegar allir svo ver og sitt síðan skotarna framhjá algjöru döðafæri, þú veist, þá einhvern veginn hugsaði maður úst, þegar að pressan var að koma frá þeim hefði, ok, en þeir skora, þá eru þeir sagt aldrei að fara að skora sko 3-0 gegn þeim þannig að, þú veist, í rauninni jájá, samanlega þegar var draf leikin ég segi eins og Steini, þetta var leikur sem að var eftir fyrsta korterið eða bara dóldið í hendina okkur og bara
Maggi, mjög hlum alveg halda heitt til haga 2-0 mjög hættuleg fórtöðu, koma því síðar
Já, hitt sammála því en það er bara önnum holning á þessum leikmannahópi og það er alltaf bara veist, það er bara við heilsa Benna Guðmunds þegar var að korfbólta þegar var að það sé hitt á söðarkvöldu og reyndun aðeins að benda um áð og það að þjála korfbólta og sögurkvöldi væri örugglega svo leiða liðið sem þetta andýlt, hann er búin að leiða þetta það aðeins, en að við vorum kannski aðeins að vekta fyrir okkur sem þessi þjálfarapælingu, og það er bara svo augljóst mál að Arne Slott er algjörlega fókusir og það er hvernig hann að það er að leggja hlutinu, og mér var líka gaman að segja, hann var ekki skipta neinum inn á meðan þetta var í gangi, hann var einhvern veginn ekkert að tekna upp einhver æfingarmennsku, hann virðist bara vera alveg rock solid planaður og búin að tekna þetta leik bara flott upp, og mér fannst það alveg skína í gegn að það er eitthvað og kannski er maður bara að klikka jújú, maður er klikkað og maður oflesa allt en þú veist, það einhvern veginn meiri segja í stöðunni í sammála því þegar að trendmarki var tekið af sem að það er reyndað sem dögum en svo þegar að markmur 1 gefur hvað það er markmur 2 komið þá fannst mér liðið verið þannig holningu að þú veist að það væri ekki að fara að dúa Everton eins og Everton þú komir að það setja einhvern veginn að kollapsa þú að fá þessi mark það er einhvern veginn önnur ára í kringum þá þannig að vissulega kannski það að við Símur vorum hérna og skildum ekki orðið sem að fjölindir í Finlandi sögðu það var eitthvað allan þannig að ég var aldrei uppstæðan upp á tánum með að stressa það búin að vita alltaf með allir því gest það var einhvern veginn holningið þannig að þessi leikur var bara doldið í teskið þá því að við komumst yfir og þeir eiginlega bara voru svo litli ljóti úlfurinn blés og blésu en nú var bara búin að steipa húsið og þannig blésu ekkert niður sko.
Já, þetta er tilfinning sem er svona byggjast upp 3 leikir komni núna og það er frábært ef að þetta er eitthvað sem Liverpool næra tilenga sér en hérna Steini hjólum í fagmanninni búið húsmiðunar, það koma nokkri til greina núna og hérna bara nokkuð sterklega.
Já, bara ótrúlega margir sko. Við náttúrulega erum að horfa fram á Día sem að skorar 2 mörk Gravenberg bara stórbrotin á miðunni, ég bara þetta er ótrúlega góð kaup í þessari 9-6 okkar í sumar glugganum, þannig að miðverðandi báðir eru náttúrulega bara Konati er bara ekki búin að stíga upp feilspor síðan að hann kom inn hann í hálfleik í fyrsta leiknum og saman er, það er ekkit einfalt mál að eiga við þessa tvo, þessi tvö nöyt hana, þetta er engin smá líkamspurur í þessum miðvörðum okkar. Þeir komu til greinum síðan að náttúrulega bara Mo Salah á Old Trafford, ég meina. Hvað, ég sá okkur mynd í dag á Sky Sports og að hérna, ég held að sé 50 eða 70 markahæsti leikmaðurinn síðan einhvern tímann í september 2021 á Old Trafford.
Já, ég held að sé bara fjórði eða eitthvað.
Eða fjórði, þeir já.
Eitthvað aðstæðlegt sko.
Það er bara ótrúð, hann bara elskar að spila á þessum velli og ég meina hann er með tvær stóðsendingar og eitt mark og hann er komið þrjú mörg í þessum fyrstu þremur leikjum og ég held einhverja þrjár stóðsendingar, hann að Sala er bara í sturluðum gír og það er mjög erfitt að gera upp á milli allra þessar en ég það er ekkit hægt annað en að láta egypska kóngin fá krúnuna núna, ég er bara við létum Gravenberg fá þetta síðast þegar Sala kom líka mjög vel til greina en núna bara svissu við myndi ég halda nema það sé ykkur hávar mótmáli
Nei, hann er ekki þá upp uppsafnað í hérna eftir tvo leiki, það er bara átta til og eins og segi, ef þú kemur öllum þremmum örkunum Old Trafford, þá ættum við gera helviti sterkar tilkall
Algjörlega
Þá aðeins að bara í svona framhalda því Maggi, þá kannski svona ég veit ekki hvernig það má túlka það, sko, það náttúrulega margir búin að lesa alveg í þetta eins hérna svona með frjálsri aðferð viðtalið við Sala eftir leik sem hann náttúrulega orða þetta hrikalega byrjun en það eins og þið vitið þá er þetta náttúrulega síðast ára með tjá klubnum, sko, bara ha nei, við vitum það ekki en þetta svona, eða hvernig túlkar þetta, hljómaði soldið þegar hann held áfram með viðtalið að hann væri, þú veist, það er ekki búin að tala við mig frá klubnum eins og hann sé að svona seta helvítið þunga pressu á hérna, þá sérstaklega Richard Hughes eða FSG eða hverjir sem að eru sem að sjáum þessa hlið mála og það náttúrulega er rauninni með ólíkindum að það sé ekki búin að tala við hann og mér er ekki rétt skilið að maður vanda eitthvað líka að tala það fyrir ekkert löngu síðan að það var ekkert búin að ræða nýja samning og maður veit ekki með trend sko, þú veist, með hvað við gerðum lítið í sumar, þá bara hvað er anskotan gekk á bara?
Já, við kannski hefum þetta að koma líka inn á eftir með klukkur eftir með títrætta okkur þræðin að glasið er hálffullt og hálftómt og það er ekki launung að mér var slæðið helviti hálftómt að því síðustu viku að minn var í svolítið eða sofnumverðinum hefur ágjörð því enda og komin að því eftir en þetta vitalið Sala, ég er búin að horfa á það og ég er búin að lesa á það og þetta er þetta í fyrir mér töluverð og það er kannski alveg líka að taka einhvers konar hálffullt og eða hálftómt glasið sko Richard Hughes lítur að það bara að mínu viti enda og mér illa út og Kiesa dæmið kemur til vegna þess að Juventus bauðan, það var ekki það við fattað upp á því fyrir okkur þannig að mér finnst það sem að Sala sagði helgin að bara vera stærst að svona komið gett mér síðan maður ég var hérna þessum leikur sem var á sjakk leggja frá svipa viðtal og Sala gerði hann sem var bara bað nýjan samning að hann er yfirvegaður og bara í frábæri formi og ég var algjörlega sammála karakter að Mo Salah er alls ekki að fara til Saudi Arabíu næsta vor með geta bara að stenga í flugmyndinu sko. Hann er bara allt og góður í þann bolta og er innréttaður eins og margar aðra stjörnum að slá öll met og setja all heimsins gæði þessi gaur á eftir 23 ár í bestu deildum í Evrópu mögulega var það þannig að hann svo ekki endilega góðan endur á tímabilni fyrra og það getur bara vel verið að eigendur hafi sagt þeir sem láta hérna nýjan stjóra og nýjan fútboldirektor og nýtt svona stýriverk fara í gegnum það hvernig Mo Salah verður hattir það eftir þessa þrjá leiki og eftir þennan leika því að ég samfala steinu að fagmaður ef þú vilt fá leikmann sem hefur þessa sóknar og er tilbúin að vinna alls konar skítafinni fyrir liði, þá áttu líka með Mo Salah í því, þarna til dæmis að framar bæði til dæmis Messi og Ronaldo sem hafa lítið verið með í varnarleikin þannig að ef að slott var eitthvað að hugsa þetta þá getum við líka horft að viðtali við hann þar sem hann sagði bara að þú ekki tala einhverju klukkutími framistöðast þannig að það er einhvern veginn bara núna bara mjög einfalt mál í mínum huga það reyndar þannig að nú er Sala að fara til landsleiksins sem hann verður til Liverpool einhverja 10-11 daga en nú bara er allar afsakanir Richard Hughes og FSG farnar og glugginn er farinn og einhvern þvæl á að kjafta það upp það að ákveðin aldur gefur ekki samning ef það er málið fyrir því að það er ekki búið að gera samning við Virgil van Dijk sem virka bara í flóttustandi eða Sala sem er besti leikmaðurinn í ensku deildinni en með að ekki gera það núna bara resta mánuðurum þá er með okkur vegna sem það er bara ekki lægi þannig að ég ætla að leiða mig bara stilla þessu glas upp ef það ekki að það voru klart hvort þannig hálffyllt eða hálftótt þannig að ef menn voru að bíða eftir sumrinu og voru að góðsum stað þá er Richard Hughes ekki að fara út í búð að köpa kók sko í vinnunni vinnan hans er að ganga frá samningu við bestu leikmennliðsins og það að gera samningu sala spara þessu liði 20 miljóna í því að kaupa nýja leikmann sem að skila því sama og hann gerir þannig að ég bara þegar Richard Hughes hlustar að kopp sem verður svona á podcastið sem verður svona kannski á miðvikudag hann er slagur yfir helgina þá bara Richard minn út að vinna þegar sala kemur tilbaka verður komið umbósmannin og byrjaði að tala um þetta. Ef að sala kemur þá með einhverjar ótrúlega kröfu sem menn geti ekki styrst upp allt í lagi, en það er alveg klartur neitt að Liverpool að gera allt núna til þess að þessi þrý lykilmenn í liðum, Trent og líka mjög góð, Virgil, Trent og Sala eiga að vera bakbónið í því hvernig slokk býr til lið sem getur orðið mestari. Ég var að neita trúður öllu að það er ekki.
Ég sá þetta mynd frá sem finnska bara í gær frá þér sem var galt tómt, var það kannski, það var annaklas.
Það var í tómaralagi sem var
en þetta er sko, við hlustaði nú á podcast, ég held að það hef verið blottrett podcasti núna fyrir ekki löngu síðan og þar voru upp í meiningar um að þetta hafi verið bara fyrir fram ákveðið að það er ekki hreift við samningamálunum fyrir en glugginn væri bara lokaður. Þeir væru aldrei að fara að láta þessum menn frá sér þó að væri bara ára eftir á samningnum og síðan er þið sami við á í róliheitum og ég ætla bara rétt að leifa mér að vona að það verði málið því að ég er algjörlega 100% sammála makka með það að það bara það þarf að semja við þess að þrjá aðala þetta er
Steini, þetta viðtal hjá Sala, hann bara kemur alveg estur og nánast í kemur inn á þetta fyrrabræði þetta er svona, maður les aðeins skilabóð úr
já, já, honum, sko. Og hann er ekkit fúllega reitt sko. hann er skælbrosandi, hann hefur verið bara sjaldan hafi verið jafn ánæði með lífið þessu akkurat núna þessa dagana og bara hafi verið bara já, mjög
velur líka, hann velur alveg momenti sko, þetta er frábæra leikur sigur og oldra
fólk
hann veit alveg hann að gera sko.
Og ég bara neita að trúa því að menn séu ekki bara búnir að vera að stilla þessu upp sko. Þannig að vonandi fáum við bara jákvæða fréttir af þessum samningamálum rétt bráðum en ef við gleymdum að hann
Sala nei, menn heldur þetta hjálp ekki Steini að við veljum að núna húsast með fagmaður vikunar og...
Jú, ja, það er engin smá heiður og hann er að fara upp í húsasmiðu og það eru flísar á 60% afslættis rýmingasal á flísum hjá húsasmiðinu þannig að hann er að fara að flísa sig upp það veitir ekki af, aðeins að snirta hann að heima ég veit að hann var með eitthvað handónýtt parkett hann á nokkrum hérna, herbyggjum þannig að hann er að fara að flísa það upp í húsasmiðinu
aðeins United Maggi þeir hafa nú verið í Ten Hag hefur verið töluvert í vörn núna ég við tölum eftir leik, hann er búin að benda á hann er ekki Harry Potter og hann er eitthvað sigursælasti stjórinn í deildinni samkvæmt öðru viðtölum en hérna eftir þennan leik og náttúrulega vont tapa móti Brighton hvað gera þeir í vetur?
Já, ég hlakka til að sjá hvað gerist ég, sko, við skulum ekki tala mikið um að það en ég er svo algjörlega sammála því sem að það er gaman að vera sammála Roy Keane en þegar hann var að brjóta niður leikmaður í gær þá var hann algjörlega sammála að hérna Ten Hag greinilega eftir ég ætla alveg að gefa þeim það, þeir voru ekki sangt eftir töpu í Brighton og þeir svona vorum að stjórna þeim leik, en það hversu hattan kom á lífupliðið með bakverðina sína og með Casemiro vinn á miðinni, ég var svo gladur að Ugarte var ekki komin að ég var pína ágjörandi líkt, en hann er greiðlega Maguire greiðlega búin að kenna honum barnatæntana, þannig að það sem á þessi ágæti blaðamari ég fór ekki að horfa á það að hann var hann hafði svo harrið til sér að enn einu sinni þá var Ten Hag tekin í bólinu. Sennilega hefur hann einhvern veginn reknir með því að geta þekkt slottið eitthvað. En við getum alveg þakka líka Ten Hag, ekki það getum alltaf undirleikin. En hvernig við pökkuðum saman var algjör svoleiðist. Hvað það sé, þá fullkomu ofmat á því hvar hann er með lið. Og það hefur bara reglulega komið upp. Og það er alltaf alveg skýrt og klátt að eftir það er svona vinna fúlan á sangart. En skora samt ekki margir fyrir þetta er 80 mínútur. Og þessi tveir leikir sína náttúrulega bara að mínuviti að það eru veikleikar í þessu liði sem að hefur mínuviti flottan sóknar sjens og minna, við þurfum alveg að verja en þessi varnarleikur sem að þeir buðu upp á bara við þurfum kærlega fyrir hann og bara alveg ljóst að við getum alveg verið með í stórkostlegri útgáfu hérna á A-end af Ten Hag's Up the Wheel á Old Trafford og bara ég voru hann verðið sem lengst því að United verður aldrei stórt liði ég hafði ágjörði því, mér fannst innkaupið er að vera búin að vera þokkalega, mér fannst lítið vel á móti Brighton, en þannig er stór leikur og þeir hafa reglulega dottið á nefið í þeim, þannig að bara vonandi verður Ten Hag lengi, hann þú einnig ekki að segja, he does not have a clue og bara, þú veist, ég ætla bara, við verðum bara að passa því, að Slott er bara búin að vera þrjá leikinn, en munurinn á árunni þegar manna er algjör, þetta verður Slott aldrei klopp, hann er samt farin að veifa fólki og svona, en það er bara einhvern veginn þannig, hann er yfirvegaður einhvern veginn kúl með þetta, meðan að hinn einhvern veginn, það er bara einhvern, hann er bara ekki með þetta blessaði kalli, þannig að vonandi verður hann bara sem allra lengst um að fyrir hann.
Mér finnst hérna að þessi ráðning á Van Nistelrooy og hann er svona situr meðlum að bekknum þetta þarf ekki að ganga mjög lengi illa til þess að þeir að maður sjá fyrir sér að hann verið tekin við liðinu eitthvað út tímabil eða eitthvað x tíma en hérna sjáum til með það, ég held að þetta liði einu slatta inni og vanta eins og segir, vanta nokkra líkirmenn í þennan hóp þekki við það frá síðasta tímabil en það var mjög fyndið að Ryan Gravenberch var einni hérna, fyrrum leikmaðurinn hjá Ajax sem var að bossa þennan leik og hérna standa klárlega upp úr af þeim góða hópi sem Ten Hag hafið þar. En talandi um það, Steini, leikmannamarkaðurinn, hérna, glugganum var lokað, minnir á föstu daginn, ekkur svo leiðis. Og, já, þú veist, Liverpool, það varði ekki dúrninu, lokað slúðri sem við svo sem áttum ekkit, ef ég marri rétt í síðustu viku, áttum ekkit ykkur stóra vonaði, en það er, held ég frá því við tókum upp síðast að búa að staðfesta GSA, það er rauninni eina viðbótin við liðið frá síðast tímabili og svo kannski ef við teljum Tyler Morton eða ekki með svona sem kemur inn í hópinn. Hvernig líst þér það og bara, eins og segir, við klárum að GSA?
Já, ég er bara, verða að segja bara, ég er ótrúlega spenntur fyrir þessum GSA kaupum og hann er búinn að vera á radarnum hjá Liverpool mjög lengi, þeir eru búinn að fara vel yfir það að þessir helstu Liverpool pennar þann úti að hann er búinn að vera á radarnum hjá Liverpool og scoutingdeildinni hjá Liverpool mjög lengi en það er þetta hann, eins og hann Josh Williams sagði bara, þetta er ekkit svona ítalskap deildin hendar þessum GSA ekkit rosalega vel bara leikstílnum hans hann er svona meira inn í þessum passar svona talið er betur í þennan leikstíl sem er á Englandi þennan hraðaleik og ég er bara drullu spenntur fyrir þessu strák ég hef fylgst tölvert með honum og lengi maður hefur alltaf ákveðnar efasemdir sko hvort að Ítalinn sé of heimakær og get ekki farið í nýtt land og aðlagast en bara sjá mannin þegar að myndirnar og myndböndi þegar hann er að koma til Liverpool, ég hef aldrei séð jafn glaðan manns yfir nokkur transferi svo þennan mann
Já, ég hef einu sinni séð glaðari mann það er Neil Mopay
Það var þetta með ekki lestastuðinu að tala
Prison Break
Já, það
er sjósjók
Já, sjósjók, svo sorry En já, þetta er það má eiginlega segja að það er auðvitað búið að vera velta vöngum um okkur vandar þetta og okkur vandar hitt og síðan margir segja bara já okkur vandaði ekki þetta er eina sem okkur vandaði ekki ég er alveg ósammála því að sko við erum að hefum verið að sjá Harvey Elliott vera að slotta inn þegar það þarf að hvíla sala TSA hefur lang oftast á sínu ferli spilað þarna úti hægra megin og hann getur komið með svona hluti ákveðna grettu inn á hægri kantinn sem við þurfum alveg á að halda því að mér finnst Elliot miklu betur nær miðsvæðinu og þá endalega hugsaði sem svona replacement fyrir Soboslæ. Þannig að ég er bara ógeðslega spenntur fyrir þessu og ég var ennþá spenntur að sjá hvað hann var spenntur yfir þessu og þetta verð sem við erum að borga fyrir náttúrulega er algjör brandari. Hann er að fara bara mjög já, ekkit nein risa laun hjá okkur hann er á 4 ára samningi og þetta er svo mikið low risk high reward kaupa það hálfa verið hellingur þannig að og menn megi ekki endilega blanda saman og þetta menn eru greinlega svektir út alla trissur yfir því að hafa ekki keft 6 við erum reyndar búin að búa hana til og vonandi verður þannig áfram og síðan skulum við ekki gleyma því að við viljum stundum svolítið downplaya hlutina en Tyler Morton Liverpool neitaði tilboði frá Bayern Leverkusen í Tyler Morton þannig að ég finnst hann alveg í góðu og fína lagi sem sjöndi kostur inn á miðsvæði hjá okkur. En síðan má deilum það hvort við áttum að bæta við vörnina hjá okkur og auðvitað skilum að maður hefði viljað að við hefðum verið aðeins meira aktífur. Ég hefði viljað fá einn varnamann svona eins og við erum búin að tala í tvö ár örfættan miðvörð sem getur slottað inn í vinstri bakvörðin. En ég rosalega ánægður með Chiesa, alveg bara hrikalega spenntur fyrir honum.
Já, ég sko, Steini hann og farið bara nokkuð vel yfir þetta, hann yfir með þeir ég því að hérna, tala hvað vantaði, ég, og hann telur upp allt sem við sjáum bara hvað verður, og Chiesa áttund ítarnir til Liverpool-kaupin og hann verður vonað þetta svo fyrst þessi virka, því hinn að vera hann ekki virka, og það er einmitt ágættis við sem bjónu lengi hann svo sem við lengi samt að Liverpool var aldrei að köpa ítala hann aftur út virkar öðruvísi hann virkar önnur
kýr reyndar, maður ekki aðeins bara þar þú veist, er ekki nánast í eini samt ítalin leiður þetta með það rangt Akulani sem var keftur sem ykkur aðalkall, Balotelli var svona alveg típist hérna,
ég held nú að þetta
Moneyball, Borini, Dossena, Padelli
Já, ég myndi að Dóni Ég myndi að segja að Dossena og Borini voru að koma frá alveg liðu og við gerum til að vakningar bækja, en sko það er svo steinist að þið, það hefur loða vítal þegar er þetta að spila annars staðarhundurinn á heimastóðum það er þetta bara, við sem við erum að vítal í Englandi, það er bara tölvöld annað mentalið sem er í gangi og það er bara ég man að við allir tala um það sem tíma þegar að hann var ákveðin í því að yfirvinna það hvernig ítalinn við talaði um England, þannig að það er eitt partur að því kúlturinn, en ég segi svo Steini, hann virkaði bara flottur þarna í þessum viðtölum og virðist vera enthusiastic, hann hefur x-faktor, ég aftur á móti það sem að það er alveg sammála Steini, það er frábært þegar minn horfa þess að sex manna framlínu, en ég segi það alltaf, og það hefur ofnvaldur að koma ljós, hvort að það þýðir þá ekki að væntanlega fækkar mínútum hinna, þegar hann fer að koma, þá sé ég ekki að öll þriggja að manna sóknarlega verið skipt úr hann er bara fínt að tilhættu til að hann er vantala að hvíla Sala í að halda því að Sala kannski hefur verið á felgunni því að með veringum fyrir Ben Dók eða Harry Elliot þá er downgreiti þegar Sala er fylgdir eða maður í burtu verið gríðalegt þannig að það er bara frábúnt og ef að Kiesa er tilbúin að vera þar að keppum sæti við Mó Sala sem er besti maður og hlaupin í einhverja stöður annað aðra Liverpool er að fara ekki með þriðja gluggan og hafa ekki bætt sig í þeim stöðum sem að mér finnast skiptast mestum máli að bæta og það er í hafsendunum. Þegar ég er ennþá mikla langur því að slott sé bara með tvo hafsendar sem að treysti sem eru Van Dijk og hérna Konate sem eru báðir góðir. Konate aldrei spila nema 50% sínu ferli og þá þurfum að taka inn Kwanza eða Gómez sem að hann vildi nota til þess að fá Anthony Gordoninn sem að var klárlega þá með hans samþykju vilja eins og maður les það ég stið á þetta í sammála steina það var ég alveg stórkostlegt að fá Tyler Motton inn í þetta hlutverk sexunar ég hef enga trú að kvartistjóns það bara enga hann þessi sexa sem var grafin verður að spila minn kvartistjóns aldrei ráða við og heldur ekki endó við kannski fórum vartu við grafin verð en það sem var grafin verð er að ná að gera sem var frábært hann er að verjast sem að kvartistjóns er vondur í kvartistjóns er bara vondur varnamaður og er ekki góður í því að vinna boltan djúft á sínum velli. Endó er aldrei leikmaður en grafberski dróðið að bera boltan 30-50 metri eins og það er að gera 30-30 leikmaður. Þannig að ég er algjörlega sammála því að sexin grafberski er virkilega góð og vonandi bara heldur ráfum að prófa. En við erum ekki menn sem geta bakkað hann á sama hátt. McAllister er þá áttuna og þar bæði, eins og við sjáum, hvernig stjórn er ekki fyrir að æfa ennþá. Það er alltof mikið myndur og þá erum við að fara aftur á spilinu og það okkur vantar einhvers konar áttu. Og svo bara kannski því að Steini talaði um Harvey Elliot, mér finnst reynda sópúslæði þó að kom inn í alla leikina, þá er hann, mér finnst þannig enda að vera að sá að þessum fyrstu 11 sem er ná erfiðast með það að halda stöðuleiki leikinu. Þannig að Harvey Elliot er búin að fá að spila einhverja 5 mínútur á vellinu og það var þess að skipta við salarinnar rétt eða 10 mínútur eitthvað var. Þannig að það að fá Kiesa inn er líka þá að fara að draga vantalur hans mínútum. Þannig að ég hefði viljað þessum steyri það að ég fá inn hafsend. Ég er líka algjörlega bara tefandi stressaður yfir vinstri bakvörðum. Held þó reyndar að Conor Bradley gett spilað vinstri bakvörðum og auðvitað kanti eins og uppleggjum við bakvörðum. Við höfum ekki talað um það að slott sagði bara þeir sem að spila við mér sem bakvörðir þar að skila sig tilbaka og það sáði og trent í leiknum út í maður stjórnvæðir. Það trent er ekkit að fara að verða þessi stamina eftir bakvörðum á og þá getur Bradley að lesta kannski vinstra með því ég hef enga trú á tímutast þannig ég segi það mér finnst þriðja klukkan eru að Liverpool ekki hafa adressa sem stóru vandamál sem eru að bæta við sexuna leikmann sem getur spilað það ef það verið tæli Morton þá er ég hef með búin að taka frá sokka bara því að ég fíla hans típu og ég hef miklar á að gera hafsendin því að ég við erum að fara við tökum mestardeildina eftir við erum erfiðan riðil þannig að fram til lok janúar og þú veist ef við komast ekki í topp 8 þá eru leikir í 6. lúk mestardeildar í februar þá erum við að fara að spila 2 leikir á viku núna bara frá það er ekki eru gluggar þá er bara 2 leikir á viku bara liggum við út tímabili og þá getur Gravenberts ekki spila alltaf leiki Konandi getur aldrei spila alltaf leiki og það er það bara framlýðan sem getur skipta myndi en ég er miklu með ágjörð að ég finna að ganga þegar við förum í þetta mikla prógram eins og ég fann bara að ég skoða það nú að ég var að skoða mestrandindarleikinn og það sá ég ekki að það við erum að spila allt og milli eftir bæjar við erum að spila því sýtti eftir rea þú veist þegar við erum að spila 2 leiki í vikun og það er sko bæjar Leverkusen allt og milli og svo rea Madrid og Manchester City þá hef ég bara ágjörð að því hvernig hún gengur að rótera að miðinu og varnarleikinn ég köp með kýsa í típa og vonandi bara virka það ég hefst þetta hafa verið þetta er rosalegur sjens að taka hjá Liverpool og yfirleitt hefur það verið þannig tími þegar við tökum sjensa í glugganum og þá dettur þetta tilbaka svo það var að vera bara poljana þetta er fyrsti gluggin hjá stjóranum veist, það er alveg pottitt mál að júni og júni fór bara það að menn voru að læra á listun á skrifstofunni og kaupa sér pennasett og engin myndra fjölskyldin sem er einhverjum skilinlegt menn byrja ekki með einhverjum látum en þetta gæti orðið ennþá meira sökkjandi ef við erum að fara að staðið svo erum að fara þegar við lendum í því að þurfa að fara rótur á hópnum þá sé downgrade ekki núna framvegna til þetta á miðjunni og í vörninni þannig að við verum að tapa stígum og leikjum sem þetta mannarsöndi
maður sér alveg fyrir sér að Liverpool gæti hort í janúar klukkan að gera eitthvað en bara aðeins til að taka saman breytingarnar á liðinu fyrir að milli, hérna, milli tímabæla Thiago og Matip eru náttúrulega farnir Bajetis fór á láni, Fabio Carvalho er farin og hérna Dók og Gordon voru lánaðir Phillips hann er farin á láni og hérna Sepp van den Berg var seldur mjög fáir af þessum voru að spila eitthvað við vitið að síðast tímabili náttúrulega meðsli höfðu sinni áhrif þar Chiesa og Tyler Morton eru hrein viðbót við svona aðalegis hópin og Morton verður nú vantilega viðlóðandi hópin allavega fram á áramótum og Jaros kemur hann inn fyrir Adrian sem er ákveðin styrking en Steini það er náttúrulega líka styrking í því að hérna Kvansa, Bradley og Gravenberg eru svona með endur nýju lífdaga eða eins og Kvansa og Bradley eru bara stærðir sem við þekktum ekkert fyrir síðast tímabil og eins er náttúrulega spurning þá hvort að Djó Gómez sé ekki bara orðin miðvörður aftur og þá orðin bara fjórði kostur þar eða þriði eða hvernig sem hann er að spila þessu tímabil. Ég tek alveg undir með Magga að hérna ég er ekkit sérstaklega ánægð með hann að glugga. Mér finnst þetta ekkit hafa sínt neitt sérstaklega metnað í Liverpool-liðinu og ef að Súpi Mendi var eina takmarkið á miðinu og það klikkar, þú veist, hver er þá næsta target úti, hann er ekkert að vera targat aftur í næsta glugga held ég og þá, þú veist, þá spyr ég hver er ekki fáanlega núna sem verður fáanlegur eftir hálft ár eða eitt ár sko en hérna, þetta er ekkert heimsendir en þessi gluggi var ekki, var langt undir væntingum, var það frá mér allavega.
Já, já, maður hefði alveg þegið fleiri viðbætur en síðan bara, ég er búin að vera, ég ætla nú að setja pistilinn á síðan okkar núna fljótlega og ég er búin að vera að bera saman leikmannahópana hjá þessum hérna, stóru sex liðum sko og breyttin í þessar stöður hjá okkur eru sko alls ekkit minni heldur en hjá þessum liðum sem er að fara að spila álíka mikið að leikjum. Við þá erum að tala um City, Arsenal og hérna aðalega þá Tottenham, Manchester United. Við erum bara með sambarlega breytt í allar þessar stöður. Við erum með þessum CSA kaupum erum við er alveg hæglega hægt að stilla upp B-liðinu sem er bara fullskipað bjölið.
Við erum allir bara frábæla settið sóknarlega, það er bara
stærð. Já, 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 og í miklu fleiri stöðum og við erum náttúrulega svolítið brendir af því að brenda því að hvernig síðasta tímabil var meðslælega síðan. Það var alveg mjög óeðlilegt síðasta tímabil. Hversu margir mikill fjöldi af leikmönnu var meittur á bara sama tíma yfir nánast allt tímabil og það er náttúrulega að gera það verkum að menn eins og Kvansa Bradley eru komnir inn í myndina því að þeir fengu náttúrulega sína sjensa út frá því. Þannig að ég ég vil allavega vera aðeins bjart sýn inn í tímabil að við lendum ekki í sama þessu sama ríkalega meðsla rugli eins og var á síðasta tímabili að því alveg svo Maggi sagði hann hann hefur smá áhyggjur af leiktímanum hjá þessum fremstu þremur stöðum, það sem við erum með sex menn það má eiginlega segja bara út allan völl líka að því að við erum núna með lágmark tvo menn í hverja einustu stöð á vellinum og síðan erum við með stráka þar fyrir utan eins og Niani og Morton sem að hérna fá þá væntanlega ennþá færi mínútur þannig að ég alveg bara sumurat upp, ég ennþá á því, við hefðum mátt kaupa okkur örfættan miðvörð sem að geti slótaðin hann það í vinstri bakvörðin og jú maður hefði vilja sjá einn miðjumann inn í viðbót sem að væri þá að challenge að byrjunarliðið en ég ekkert, ég sef alveg út af þessu en það hefði verið eitthvað sem maður hefði kosið frekar en þessi gluggi náttúrulega bara ég rosalega ánægður eins og ég sagði hann með TSA kaupin þannig að allir þessi gluggi fá ekki bara fimmu hjá mér
Maggi það alltaf að líka maður skoðar aðeins bara hvað hinn liðin voru að gera áhugavert og reynda mjög góð sala hjá maður sitt í á alvar að resa góð, við fengum að háa fjárhæðin eitthvað það sé gott fyrir það að missa mjög góðu leikmaður, fá hann að Savi og frá sitt í grúpp liði einhverju í Frakklandi sem er náttúrulega galið að hann að vera láni og mjög efnilega strók frá Suður Ameríku og Gundogan kemur aftur sem sýnir kannski að það er ekkit verið endalöfisir valkostir á miðsaði, hann náttúrulega þéttir breytina á þeim töluvert og eitthvað að vardamönnu sem er að fara sem hafa ekkit verið að spila og Calvin Phillips er aftur á láni Arsenal, þeir fá Merino og hann er middur í tvo mánu en Hörku leikmóður Raheem Sterling, það mjög áhugavert að hans komin hann til þeirra og náttúrulega þeir eru að styrkja vörnin að fá Kalle Fjóri og þessi Timber kemur úr meðslum sem er náttúrulega styrkir hópin töluvert en þú veist þeir gerðu meira fyrir síðast tímabil heldur en fyrir þetta tímabil en
það getur bara þessu segir mér partíð er eftir að laus út allt konar vanda og þeir eru eftir að heitt hann var lítið með þeirra
Já, þannig að
sko,
Arsenal búið styrkja sem mest af þessu, myndur þú segja það?
Sko, það sem mér er spyrir að við vorum langt þriðja besta liðið í þeirra og það sem mér finnst, við erum að bera okkur saman Arsenal City sem voru töluvert á lokum stigast og ofar í stigum og Arsenal hafa klárlega farið í það að reyna að styrkja þá stöðu sem að hafa verið vandinn og fenguð þetta Störling sem að hafa skona bónus, ég vona bara að Störling var ekki eins og Kai Havertz sem hefur náttúrulega bara allt inni sprungið út í þessu Arsenal liði að mínum ekki voru bara aftur þessi leikmann sem Chelsea keypti en ekki þetta flagg sem þeir byggu til þannig að sko Arsenal eiga það hafa verið að styrkja leikmannhópur sinn því að Nketia, Smith Rowe og Nelson sem voru að fara voru leikmenn sem að voru bara að spila svipa marga mínútur og bara leikmenn hjá okkur sem að voru að fara líka við sko Nei, það séu það ekki, en samt leikmenn sem voru ekki einhver líkilmenn, þannig að Arsenal er klárlega að styrkja sig, það sitt í sé að fá aftur í Gundogan og auðvitað er þessi alvarlega skipti einhver sem að stíga á niður, en þeir eru samt enda á það að Ederson fór ekki, De Bruyne fór ekki, þeir heldur þessum leikmennu sem að þeir vildu hafa, og þá er það þannig að þeir eru svipagóðir, mögulega kannski alveg sterkir, Arsenal var bætt sig, þá er eins og steinu listi erum við að vona það annars vegar að við verðum ekki sem mikið meittur við fyrir það og það er eitthvað sem að bara vonandi verður máli en aftur við getum ekki aftur að því að kona allir aldrei náðu heilu tímabili og mest náðu eitthvað 50% sem við ferðum og það er bara eitthvað sem mér finnst þetta er undirbúk og við erum að fara að spila inn í áttustöðuna einhverju leikmanni sem að mér finnst þetta ekki hafa því við getum ekki að McAllister í öllum 60 leikunum Og þar með fyrst við og okkar lið ekki að fara náð að stíga nær hinum í honum. Ég held aftur að þetta verið ekki en katastrófa og við erum að fara keppa topp fjóra en ég hefði vilja að fara nær að sem þú sitt í heldur en ég held að við fullt. Ef allt gengur þá bara verð ég manna glað fyrir að geta þann sokk von í mig. En ég fyrst að ég er ekki alveg saman að steina því að veist að maður voru sér það eina sem er. Mér fyrst við hafa of mikið dangrið í vinstri bakvörðunum Kvansson og það er bara fyrir 45 minnútur og leit ekki vel út að það dangrið þar og það er mikið dangrið í áttunum. Og það er eitthvað sem að mér finnst við eiga líka einhvern veginn að horfa til því að það eru svona eyður fyrir inn í þessum stöðum sem að verður erfitt að breiðast við. En ég steinu það fimm, ég ekki það, ég myndi gefa glögganu fjóra því að ég held að kjæst ég flottur fram á við og ég var ánægð með það markmað fram á við, en til þess að færa stærna aðstöðum og sitt í, mér fannst ég ekki að hafa gett það í sumar og mér langaði það.
Ég setti þetta í þrá að hálfan, ég held mig bara við það, ég ekki sérstaklega ánægð með þennan glugga en ég hef ágetist trú á þessu liði þannig séð, en hérna látum þarfið sitja. Liverpool komið í meistaradeildina, það eru fleiri leikir í meistaradeildina heldur en allavega síðast tímabili, ekki nema Liverpool hérna verði eitt af þessum átta liðum sem eru best í þessu riðlakeppni, ég er ekki nefntir svona kynna mér dalmennilega hvernig það virkar, en það er sérst átta lið sem fara beint áfram og spila ekki einhvern umspilsleik í umferðin eftir, svo eru hinn 16 áfram og svo eru bara átta lið alveg úr leik eftir þessa keppni, eftir átta leik í meistaradeildinni, en Steini bara ef við svona rennum á hraðferð yfir þessa leiki, þú veist, þetta er náttúrulega bara lið í stóru deildunum sem við drófumst gegn eða röðumst gegn eða hvernig sem þú túlkaði en hérna, já, svona rendu aðeins í gegnum listan.
Já, við hefum svo sannarlega geta fengið hugsað okkur upphugsaði eitthvað léttara prógram. Ég meina við erum að byrja úti á móti AC Milan sem eru bara stórt lið og þeir hafa ekki farið neitt brilljanta staði í deildinu heima fyrir. Síðan hefur við Bologna heima og þeir komu mörgum á óvart í fyrra. Ég hef nú ekki trúið að þeir verið jafn störkir í ár. Síðan er útileikur á móti RB Leipzig sem eru alltaf erfitt. Heimaleikur á móti Savio Alonso og félögum Bayer Leverkusen. Og síðan náttúrulega
segir svo hann sé ekki koma á Anfield.
Já. Og síðan fáum við náttúrulega Real Madrid heim í heimsókn og mikið innilega vona ég að við förum nú eitthvað aðeins að leiðrétta hérna þær viðureignir síðustu árin. Síðan er það úti leikur á móti Girona sem er örugglega svolítið spurningamerki að því að þeir voru frábærir fyrra hvort að þeir haldi þeim dampi. Síðan er það franskali.
Það er ömulegt samt einvígi hérna Girona, eru þeir ekki með 12 manna heimavöll eitthvað svoleiðis?
Já, allir það ekki. Ég hef ekki bara kynnt mér það, þeir bara allt í einu skutust upp á stjörnuhimininn í fyrra og einhvern veginn hefur maður á tilfinninguna, þeir ná ekki að fylgja því eftir, kannski það alveg koll rangt, því ég fylgist nú ekki rosalega mikið með spænsku deildinni. Við fáum síðan Lill í heimsókn franska liðið til okkar og endum þetta úti á móti PSV Eindhoven í lok janúar. Það er óvanalegt að meistaradeildin svona riðilega deildarkeppnin klárast ekki fyrir í lok janúar núna. Þannig að þetta verður
alvöru völlur að fara á allavega.
Já, nóg af flottum leikjum hann.
Þetta er mjög sérkilegt aspekt, það nú er ekki nóg hjá manni að horfa á þessi átta lið sem við spilum við. Ég var aðeins fyrir greinir sem ég hendi með dráttinn, en þetta skoðið bæði Leverkusen, þá myndi ég segja það að bæði Leverkusen er bara miklu léttari drátt heldur en við. Þannig að við þurfum núna að horfa til þess að það eru bara einhver átta lið í svega sem gæti orðið lofan okkur. Þannig að við munum þurfa að fá þessi, já, það kemur svolítið ljóskvart að þessi er þessi jæft staðið fram þessi 75% regla til þess að ná eftir 25% duga og það er þetta það sem er svo sett að maður þarf í rauninni að fara í þessi stóru lið sem hefur skoðið nýju liðin sem voru í efsta pottinum að það var eitt af þeir nýju liðin sem að pottin kemst ekki áfram í þennan efsta riðin og þar myndi ég segja og ég hef ekki leggst djúft onni það að við og Paris Saint-Germain fengur langarðustu leikina af þessum nýju efsta liðum sem þeirra myndi bara lappa í gegnum það að fá átjóðstil ef við skoðum það. Þannig að því leitinu til, þá að ég lána heim og horfði á dráttin og var að skoða þetta, þá er þetta öðruvísi og ég held að þetta verði miklu meiri keppnisleikir heldur en við séð. Og það eru þetta enda verra en ég horfði til þess að vera kannski með hóp sem er, hvað ég ekki segja tæpur, eins og það var að spila staðins úr, að það er bara þannig að þetta bætast við átta leikir og mér veist líka, ég veit ekki hvernig þetta er þessi raðalug, en það var alveg skýrt og klart að okkar prógram fyrstu fimm umferðina, þar gæti við horta það að vera bara með 3-4-5 stig út úr þeim leikjum með erfiðan útileik í Milan og Leipzig og svo heimaleiki við Bologna sem við verðum að vinna og heimaleiki Real og Bayern. Þetta er svo koma þrýsnýttu leikinni sem að eiga alltaf að vera nýju stig. Þannig að við getum alveg verið að horfa inn í stað að vera á skrýtnum stað eftir sko 5 umferðir af 8. Að því sögðu þá, eins og eitthvað sagði þá, hún er ekki bendilega heimsendirinn að lenda í þessu úttaki þarna sem er þá 9-24, það er basically undaræðlega fyrir 16 úr þitt og það er ekki að við í tveggjaleikja programmi getum alltaf verið glæðið með. En ég held að þú þurfum að fara að skoða þetta með, þá eru breytingarnar á þessum riðlum, kannski er breytingar fyrirkomunum til þess að maður sá liðana eftir þess bæja Leverkusen sem kom úr öðrum áttunum. Ég held að þeir verði mjög nála því að fara upp í þennan topp 8 með þeirra leikjabróka. Þannig að þetta allt öðru í sér kemni og verður alveg spennandi að sjá hvernig það fer.
Já, já, látum, við fylgjum spettum með þess og komum okkur inn í þetta þegar líður að þessum leikjum. Það er fyrsti leikur í 17. september sem er bara fljótlega eftir þetta landsleikjahlé. Það er bara Nottingham að Forest á Anfield og svo AC Milan strax í kjölfarið. Og svo aftur Anfield í deildinni sem er ágætt fyrir heimaleikir framöndan í deildinni. En hérna, förum aðeins áframstráka, það er öguverklið aldarinnar. Við erum að velja lélegustu kaupin í hverju stöðu frá Tíma Graham Souness til dagsins í dag og hérna, Karius og Konseski eru komnir í liðið þá ekki rétt að taka hægri bakvörðin næst og hérna, já, ég held að þetta er nú ekki, sko, það er fullt af ekkert sérstöku kaupum, það er kannski ekki neins mikil katastrófa og í vinstri bakvörði eða hvað, erum við að gleyma ykkur hérna, er ekki ykkur rossarar hérna sem við erum búin að fá og fleiri sleðar.
Já,
hún er búin að betri hægri bakvarstæði
en vinstri bakvarstæði. Miklu betri og það var erfiðar að finna lista í þessa stöðu. Ég sé að þú varst búin að setja eitthvað hérna blað fyrir okkur. Ég er bara sár móðgæður yfir því að sjá Heggem félaga minn hann. Það var algjör mestari, mjög skemmtilegur og hérna átti oft í samskiptum við hann og hitt hann síðast einu sinni þegar ég hitt hann þá var það á leiðin upp í rútuna og leiðin á völlina í Istanbul þannig að hann er á ekki heima hann en yeah. það eru menn eins og Hosemi og Kronkamp og Degen, það er svona það sem að
sko Steini, ég veit ekki hversu mikið Benítez ætlaði með Hosemi gott að það var ekki önnur kaupin hans eða eitthvað svoleiðis, hann kom hann með Núnes eða kom hann ekki kor koma undan, en ég veit ekki hversu miklu hlutverki honum var ætlaði en mér finnst hann í rauninni eiga skilið þetta sæti bara fyrir það að eyðileggja hérna meistaradeildar krýninguna þar sem hann var bara eins og hann hefði verið maður leksins.
Aðal maðurinn. Já, það er Kromkamp var líka alveg ríkaleg vonbrið, hann kom með inn með smá prófíl og hérna, mér minnir hann að kosta slatta sko. Degen var kom held ég bara frítt, þannig að hann er eiginlega átt.
Heggen og Heggen voru alltaf mittir sko, það var nú eiginlega stóra vandamál með þá sko.
Já, já, en við erum náttúrulega að tala kaup, hann að Degen var í rauninni ekkert kiftur, hann að hann sleppur. Ætli ég takk ekki undir með þér, bara HSMI.
Já, það sem bjargar Degen er auðvitað bara það að það flýtra sem ég, það var náttúrulega heldur betur búið að verta einhverju pælingu að búið að vera Dortmund og það var bara býsa spennandi leikmaður að verða margan á. Þannig að ég held að sér mitt að við með að steinir talar Heggem og það mókast ég hefði að vel safið því að náttúrulega eins mikið toppmaður og hægt er að koma frá Everton til Liverpool. Og algjör töffari og það enda og það skora ákveð bara að googla þannig ekki að
það. Er þetta ekki frekka bara dæmi hvað þessi staða hefur þá bara verið ágætt hjá okkur?
Jú.
Komið með verri leikmenn, ég voru að tala innanvallar, ekki utanvallar. Sko.
Já, það er alveg, engin þessara leikmenn að gata ekki innanvallar, það er aldrei einhvern til og nú er kallt og reyla gata ákveð, gata ekki varist. Og þegar þú, þetta er ekki talað hérna, þannig að þetta er ekki komið upp hérna Eriko Vertsson, hann alltaf var ekki góð. Menn ef við spiljum nú Björn Túri Kvarmi í Hafti, hérna bakverði, líka en ég veist að hann verði í
Hafsendastöðu. Ég googlaði hann mestar og hann er bara miðvörur, var alltaf miðvörur, það er bara,
hann
kom sannalega til greina. Hann er líka held ég mikill mestari, sko.
Ríko Bert Virfinn, það var líka algjör snillingu, það var töffari bara dauðan, sko.
Strókar, þetta er Hosemi, þetta er ekki...
Er það ekki lastisáður? Við lókaðum samt að kalla eitt sjátt á þérna því að við ekki sé það að mennir að fíkja flöðu. Við gerum alltaf mistök Það voru sannlega mínu vondriðakvæmt í vinstri bakvörðin. Þannig að við bara endilega, þeir sem eru að lesa er að hlusta okkur hérna og koma með tillögur. Endilega hendiði minn, það er bara fínt mála.
Endilega gera það og Kristi Sýki var ekki nálagt í að bleiðlega voru Konseski. Hann skoranum verið ágættis mark og svona. Þannig að ég tek engan veginn undir það þó hann að við verið vonbriði. Ég er líka bara vonbriði hvað þjálfur að nota hann ekki. Mér fótt hann ekki nota nóg mikið en hérna. Norski frændans Steina, hann tók þann draum af Sýka, ljótlega.
Ég tekur því Jósemi, ég heldur að hann kostaði mikið penningin, hann kostaði penning og var alveg fræðilega.
Já, þetta er ekki vestastaðan í, þetta er ekki vestu kaupin í, hérna, í liðinu, en hann er held í ein af þeim verri í hægri bakveri, það má eiga það kallgreði. Hann er líka metalíu frá í Istanbul.
Já, rétt.
Ég er sem að, Jamie Carragher, hann myndi taka húsum í fyrst af öllum í heiminum, hann held hann, hún er svona fundist eiga að vera, hann var eitthvað bakvið það með krampa, gæti ekki tekið þátt í... Í fagnarótum, herðu strákar, við förum að ljúka þessum ef ekki aðeins að bara renna rætt yfir þessa umferð í enska boltanum um helgina, eins og segja þetta, geggjuð helgi fyrir okkur eins og alltaf en með þegar við vinnum á Old Trafford, en þú veist, það eru töpu stig hjá Arsenal og náttúrulega Everton með gott komedi og Newcastle er unnu áhugaverðan sigur á Tottenham og hérna Chelsea líka, þeir eru með töpu stig sem að, held að þetta er vond töpu stig á heimavalli.
Já, það var bara slatti af áhugaverðum úrslitum og þetta var, já, alveg, það er ekki þetta að tala um annað en komedi hérna, ég stilti nú fyrst yfir á Everton Bournemouth og síðan komst ég Everton í 2-0, þannig að ég skipti þá bara á einhvern annan leik, ég hafði enga ánægði að horfa á þetta en maður hefði betur bara hort alla leikina því að þetta var alvöru skemmtun og þetta var að segja allt sem segja þarf um stöðun á þessu Everton lið, þeir voru víst bara virkilega góðir lungar á leiknum en köstuðu þessu frá sér í restina og ég heyrði á Sky Sport News áðan einhver formaður, einhver stuðningsmannaklúbs hjá Everton, hann setti þetta bara ekki 99% á dæs, heldur 100% á dæs, hann átti þetta alveg skuldlaus, en allir síðan atvik umferðarinnar hafa ekki verið ræs þegar hann lætur þrykja sér út af vellinum í fyrsta skipti á ferlinum. Það var svolítið magnað dæmi.
Ég fagnaði að það sé nú aðeins fyrir að taka á þessum svona brotum hjá Arsenal sem eru búin að svona alveg master þetta undanfærin tímabil og allt þetta nú held ég alveg með það á hreinu, en þetta var helvíti svona mikið fyrir setna gula, fannst mér sko að klára svona, eins og segi því þið eru meira bókstafstrúa minni á þessar reglur, hvernig horfðu þetta við ykkur? Var þetta raukt hjá ykkur?
Já.
Setna gula þar að segja?
Já, klálega. En eftir að ég skil allt þetta okkur vel í fyrir áleika þá hreinsaði brætómaðurinn boltanum í stúku í sumum vastanum og fekk ekki gult og það því leitur um til. Getur allt þetta verið fúll yfir því að það sé verið að sparka boltanum frá en veist, ekki það að þú getur sem dómar ekki verið að verða fyrir hvað gerist eitthvað í fyndinni, hann finnur það að úrstöngur að fara að taka snögg á aukastundu og að pikka boltanum út af viljandi, það er augljúst. Þannig mínum við að var þetta setna gula með það, það er alltaf svona mítan, ég var eftir því að gáða því sér, mítan er þetta að setna gula eða vera eitthvað þingra heldur en fyrra gula og það er ekkit að reglum sem segir til þá, ef var ekkit að segja það ekki þá bara ferðu eftir því að það er guðspjald, það er það guðspjald, þetta er guðspjald. En það sem Marteinn þetta sagði þetta leiki fannst mjög alveg rétt, það því maður sá það líka að þetta átti breytum að vera inn að fá guldbald fyrir að tefja sterkar í fyrir á því. En við veitum alltaf sem það gula ára, það er ekki þetta lítið að fara því. Ekki það ég horfði svolítið á það leik, ég var hérna, það háttaði þannig til að ég hérna, það var eitt að þalast fyrir nóðan og glott á það leik. Þú veist, það er þetta rauðakvæðan skíkinu svolítið á það, þeir voru alls ekki að ná einhverjum þeim hæðum svona sem að þeir vilja vera að gera á því, þeir voru pyrraðar á fúli þannig að í samanlega því að þetta var afbyggjum, mér varst líka ágætt að sjá það að Arsenal náði aldrei einhvern veginn svona tök á þessum leik þarna út í Breton sem að glatti mjög ósegjulega, en mér varst þetta rauð steinja því samanlega því.
Jú, hann, það er ekkit sko, það er alveg klárt mál að hann átt að spjalda Brighton-manninni fyrir hann, það er engin vafi og það er náttúrulega það sem er helst verið að kalla eftir, að það er svona consistency. Ég hlusti á Dermot Gallagher í dag að útskýra þetta og eina sama útskýringin sem kom með varðandi það dæmi er að hann var ekki að koma í veg fyrir einhverja hraða sókn þar eða að geta að teki hratt innkast, en það er alveg sama, það átti bara alltaf að vera guldspjald og það eru stóru mistökina því að þetta sem að ræskirir er bara, þetta er bara klárt guldspjald, hann ætlar að koma í veg fyrir að þeir geti tekið þetta hratt og það er konar einhverjar afsakanir með að boltinn hafi verið rúllandi og eitthvað svoleiðis, jú alveg pottið en engu að síður og þá er hann að koma í veg fyrir að þetta verið tekið hratt ef að boltin hefði verið rúlandi þá hefði bara dómarin flautað í flautin og segi bara endurtakið í spynuna þannig að
ég segi það, bara takið alltaf á þessu fyrstu þetta
já ég meina við vorum að fara yfir til fyrra munið bara þegar að Trent var spjaldaður hann rennur út á vellinum og kastar boltanum af vellinum og hann inn á öllin og fekk guldspjald og þá bara eins og við sögum bara, jú, það er alveg að gera guldspjald á þetta, en bara gerið þetta þá alltaf, bara takið á þessu og það er vandamálið, hann tekur hann ekki á þessu fyrirháleik, en tekur á þessu hann í setniháleik og það eru hann ekki hægt að röfla yfir þessu setnaspjaldi, en það er hægt að röfla yfir að það vanti þetta consistency, að það séu alltaf að taka á þessu.
Ég reyndar, ég var ekki til tapleikja á Arsenal eða töpu stigum með Arsenal það sem var ekki dómarunum að kenna þannig að látum það leikja milli hluta þeir sjáum þetta dómaravel sjálfur en hérna Brighton líka þessi byrjun þeim á tímabilinu frá okkar sjónurhóli er ansi fróleg taka Everton 3-0, Manchester United tóku þá á heimavelli og ná svo gott stiga útivelli móti Arsenal bara, hefur, þetta er náttúrulega stert lið en þetta er við heldum við Brighton í öllum sem leikjum
klárt Jú, þetta er bara flott byrjun hann, það er bara ekki spurning, mjög sterk.
Strákar, það er landsleikjahlé framundan, þetta er algjörlega vonlaust tímasett. Landsleikjahlé Liverpool er bara í fínum takti, það verður fínt að halda því bara áfram og leið og slott að halda þessum hópaðans áfram. Ég er ekkert búin að kanna hver er að fara í landsleiki, ég gerir bara ráð fyrir það sem megnið af okkar leikmönnum.
Það er ekki hérna náttúrulega 20 leikmönn sem bara...
Já, algjörlega, maður verður bara að leggjast á bæni og þeir komið heilir út úr því út af því að þetta er byrjað ágætlega hjá liðinu ég held að askan sér að tæmdi þessara viku, við förum að skoða næstu umferði eitthvað í næstu viku þegar við komum tilbaka
Fannst ykkur ekki gott að eiga dönn í, af því að það var svo mikið af gullstundum í gær það var alveg ríkara gott að eiga einn stroper í dönn eða fleiri í morgun Það bara koma hann strax að staða aftur.
Það var það sem vantum við vantum átt í Helsingi. Ég klýttu að taka mig í töskuna. Það er bara þannig. Góðu púntustenning tekað með mér næst.
Hann á að fara að opna skrifstofu í Helsingi og fara að koma svo finnska markað einsko. Kíkið endilega á proteindrykkin. Don, það eftir í öllum betri verslunum. En strákar, ég held að þetta sé dagskráin í þessari viku. Við þökkum þetta líka Egilskull léttöl fyrir að vera með okkur húsasmiðan. Þeir eru að fá Mo Salah ekki fyrsta skipti í heimsókn. Öguverk, þeir eru búin að fá hósum í liðið. Sorry, haukuminn, en hann er komin í öguverklið. Aldarinnar verstu kaupin. Verdi Travel, endilega kíkið á hérna vorplanið hjá Verdi Travel eða bara vetrar. Það getur farið á skíði, gólfið eða fótboltaferðið. Það er allt í bóði. Og eins og ég segi, Don, brotundrykkurinn. Strákar, þetta var góð vika og við töpum ekki leik í næstu viku. Það er staðfest.